habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha julaay waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay in dalka Norway uu noqday waddankii ugu dambeeyey ee aqoonsada baasaboorka soomaaliga.
Norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka soomaaliga ah hababka uu ku baxo iyo siirkiisa. Marka wadahadal sanad socday kadib, maanta ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka Soomaaliya fiisada ku bixinayaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese warkii caalamka.
maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka celiyeen taliye cusub oo qaybta 43aad ee ciidanka Soomaaliya ay u soo magacowday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. war qoraal ah oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. taliyaha cusub oo lagu magacaabo Jeneraal Cali Bogmadow ayaa la sheegay in aan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka Jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyey. dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadlin magacaabista taliyahaasi iyo soo celintii maanta dhacday.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. kulankaasi ayaa waxaa mugdi geliyay wareysi uu madaxweynuhu siiyey wargeyska The Sun ee kasoo baxa dalka Britain, taasoo uu ku eedeeyey Theresa May qaabkii ay u maamushay ka bixitaanka Britain ee Yurub, isagoo ammaanay xogayaheedii hore ee arrimaha dibadda oo uu ku tilmaamay inuu noqon lahaa musharax wanaagsan oo bedeli kara iyada. sidoo kalena waxa uu ku eedeeyey soo galootigu in ay mas-uul ka yihiin ammaan darada London. labada hogaamiye ayaa kulankooda kaga dooday siyaasadda arrimaha dibadda, arrimaha bariga dhexe, waxa sida ay sheegeen aqalka cad saraakiil ka tirsanna ay sheegeen in bilowgii dooda labada mas-uul uu madaxweyne Trump u sheegay wariyaasha in xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Britain uu yahay mid aad u adag, waxa uuna madaxweynuhu aanu xusin oo uu ka gaabsaday. wareysigii uu siiyey wargeyska The Sun, Donald Trump ayaa booqan doonaa macadka militariga ee ku yaala dalkaasi, isagoo sidoo kalena hadda uu socdo kulan uu la yeelanayo boqoradda dalka Ingiriiska oo shaah la cabi doonta Trump iyo xaaskiisa Melania Trump.
ugu yaraan 54 qof oo ay ku jiraan dagaalyahano ka tirsan kooxda Daacish iyo 28 qof oo rayid ah ayaa geeriyooday kadib markii ay diyaarado dagaal duqeyeen gobolka Deir Azor ee bariga dalka Suuriya. dhimashada dadkan ayaa waxaa xaqiijiyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta qaranka ee Suuriya. koox kor kala socota xaaladda bini-aadnimo ee Suuriya, xarunteeduna tahay magaalada London, ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday warshad soo saarta barafka oo ku taala xadka Suuriya, taasi oo gabaaday ka dhiganayeen dad rayid ah habeenkii Khamiista. goobta la weeraray ayaa waxaa lagu tuunsan yahay in ay ka dagaalamayeen maleeshii daacad waa kooxda Daacish. kooxdani waxa ay sheegtay in ilaa iyo iminka aysan kala cadeen in diyaaradaha duqeeyey Deir Azor ay yihiin kuwa kasoo kacay dalka Ciraaq iyo inay yihiin diyaaradaha dagaalka Mareykanka. hase yeeshee, wakaaladda wararka dowladda Suuriya ee Sanaa ayaa duqeymaha ka dhacay bariga Suuriya ku eedeysay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka. wakaaladdu waxa ay sheegtay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan 30 qof oo rayid ah, sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan.
إسرائيل ayaa sheegtay in ay toogatay oo soo riday diyaarad nooca droneka ah oo u soo socotay dhulkeeda iyadoo ka soo jeeday dhanka dalka Syria. Ciidamada difaaca ee Israa'il ayaa sheegay maanta inay gantaal ku soo rideen nooca loo yaqaan Patriotiga diyaarad aan la magacaabin. Waa markii labaad toddobaadkan oo ay sheegtaan ciidamada Israa'il inay soo rideen diyaarad ay Syria leedahay. Arbacadii ayay Israa'il sheegtay inay soo rideen diyaarad drone ah oo hawadeeda soo gashay 10 kilometer taasina waxay keentay in Israa'il weerarto saddex fariisano ee militariga Syria leeyihiin maalin kadib. Bishii June ayaa Israa'il waxay gantaal ku riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay Syria leedahay kadib markii ay ku soo dhawaatay hawadeeda. Bishii February sidoo kale Israa'il waxay sheegtay inay soo riday diyaarad drone ah oo ay leedahay dalka Iran taasoo sida ay sheegtay hawadeeda soo gashay. Waxana Israa'il ay kaga jawaabtay inay weerarto fariisin ciidamada Iran ay ku leeyihiin gudaha dalka Syria.
Intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacadda habeennimo. Mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya ayna bilaabayso inay ku soo saarto fiisooyinka dalku galka waddankaasi. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi.
Waa mahadsantahay, Norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka oo dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka Soomaaliga ah, hababka uu ku baxo iyo sirtigiisa, kadibna kala noqday aqoonsigii iyo tixgelintii ay hore u siin jireen xilligii dowladdii dhexe ay dhisnayd. Intaas wixii ka dambeeyey, Norway ma aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida ah oo jinsiyada siisana waxay ku dhisan jirtay warqado ay ku siin jirtay. Marka wadahadal sanad socday kadib, maanta ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay baasaboorka Soomaaliya siisada ku bixinayaan, isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay baasaboorka saarayaan, maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay dokumenti rasmi ah oo safar. Arrintan marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen, wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedelaysa ma jirto. Keliya waxay meesha ka saaraysaa warqadii ay dadka Soomaalida ah ay u saari jireen fiisada.
Marka imisa waddan baa hadda rasmi ahaan aqoonsan baasaboorka Soomaaliga?
Arrintaas hadda waxaan ku wadnaa cilmibaaristan ku wadnaa ama hubinaan ku wadnaa, laakiin waddamada ugu waaweyn oo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay haddanba ku hormaro qaaradda Aasiya oo dhan way wada aqoonsan yihiin baasaboorka Soomaaliyeed, misadana waa ku bixiyaan, tixgelinna waa siiyaan qaaradda Afrika oo dhan sidoo kale. Waxa markii hore su-aalu ay ka yimaadeen waxay ahayd qaaradda Yurub iyo dhinacan u badan waqooyiga Mareykanka, iyagana wadahadal bilowday ayaa jiray oo qaarkoodna horey ay uga jawaabeen qaarna ay hadda ka jawaabeen. Marka wadamada markaan fiirino qaaradda Yurub, wadamada aqoonsan ee hadda baasaboorka u aqoonsan dokumenti rasmiga waxa ugu waaweyn Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Norway oo hadda kusoo biirtay, iyo dhowr waddan oo Latvia ay kamid tahay oo maarata iyaguna Yurub ka tirsan oo Ireland ay kamid tahay, iyo bariga Yurub waddamo badan ku yaalo iyaguna u baahanahay inaan xaqiijino, maadaama ay arrimaha waxa laga hadlay ay yihiin dokumenti in ay yihiin, aan u baahnayn inaan si fiican u hubino u baarno. Waxa taargad noo ahaa oo aad aan ugu mashquulsanayn waxay ahayd Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamadan Scandinavianka iyo Nordic ee Australia oo iyagu ah wadamada inta badan dhaqaaqa adduunka, gaar ahaan Soomaaliyiina oo u badnaa, haddana aan dokumentigii aqoonsanayn. Marka Norway marka waxay kamid tahay wadamadaas ayay kamid ahayd, wadahadal sanad kadibna waa maanta unbay go-aankeeda ku dhawaa.
Waa gartay. Marka Norway waa waddankii ugu horreeyay Scandinavianka ee aqoonsada baasaboorka Soomaaliga.
Waa sidaas.
baasboorka Soomaaliga maxaa caqabadood kala kulanteen in guud ahaan caalamka laga aqoonsado? Maxaa hortaagan
wadahadallada ku saabsan baasboorka? Waxaan aniga qeyb ka ahay muddo sanad ah, sanad iyo aan dhaho laba bilood ayaan qeyb ka ahaa oo aan dadaalkeeda qeyb ka soo ahaa. Inta badanna waxaana hogaaminayay oo dhinaca diblomaasiyadda hogaaminayay waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda. Inaguna waxaan lahayn dhinaca farsamada iyo qancinta dadka wadahadalka lala gelayo marka laga hadlayo dhinaca securityga iyo dhinaca tayada iyo dhinaca mas-uuliyadda intaba. Wadahadallo ayaan la yeelanay wadamada haddaan kuu sheegay dhammaantood, qaar aan u tagnay oo booqanay oo aan u geynay tusaalayaasha baasboorka oon la fadhiisan oo dalalkooda ugu tagnay intooda badan, iyo qaar kaleeto aan ku qaadinay halkan dalka Soomaaliya ay markaa joogeen aan ku qaadinay ayay isugu jireen. Marka caqabada ugu weyn oo markii aan arkaayay muuqanaysa waxay ahayd inta badan waxay ka hadlayeen waxay ahayd waxna waa wixii dhacay oo dalka burburkii ka dhacay oo wax hadda naga qarsan ma ahan oo saameyntii uu lahaa oo baasboorku waatii suuqa laga qaadan jiray. Waxna waxay ahaayeen burbadaan cid aan qolooyin aana jeclayn malaha ay naga gudiyeen oo ah in baasboorku maaragtay Soomaaliya aan weli lagu qabsoonaan karin, iyada oo taasna aan ka qancinay inta badan wadamada aan la kulan. Caqabadaha kaleto oo ii muuqanaya intaan wadahadalka iyo doodda ku jirna waxay ahayd in mararka qaar wararka ay soo dhex galayaan in Soomaalidu waa aysan hadda baasboorka ay Soomaaliya u banayn oo ay baasboore ajnabiya wada wataan. Marka maxay tahay dadaalka dheer ood ku bixinaysaan? Mararka qaar su-aalahaas ayaa meesha soo gelayay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ama agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi, oo u waramayay wariye Haruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ka soo celiyeen taliyo cusub oo ah taliyaha qaybta 43-aad ee ciidanka Soomaaliya, taakaasoo ay soo magacowday dowladda federaalka. War qoraala oo ay maamulku baahiyeen ayay ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashan madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Taliyaha cusub oo lagu magacaabay General Cali Bogmadow ayaa la sheegay inaan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka Jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyay. Jubbaland waxay sidoo kale ka dacwootay saanad la sheegay in dhowaan la geeyay magaalada Ceelwaaq. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa gaashaanle Isaaq Sheekh Cabdi oo la sheegay in dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada Ceelwaaq wuxuu weydiiyey cidda soo magacowday.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxa weeyaan waxaan ahay Kornel Banaay, ciidanka oo gaashaan la nahay sida afka Soomaaliya loo yaqaana. Waxaa soo magacaabay kalista ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Goorma lagu soo magacaabay? Xageesa lagu soo magacaabay?
Waxaa la soo magacaabay bishii 1-aad 2015. Waxaana maartay lagu soo magacaabay taliyaha ururka 14-aad ee jamandi loo yaqaana ee ka howlgala aagga Caalwa
ee gobolka Gedo.
Gobolka Gedo.
Waxaa jira eedeymo ku aadan inaad hubgeysay gobolka, bal arinta maxaad nooga sheegi kartaa?
Arrimahaas waxaan ka maqlayay idaacadda aniga naftayda. Kolley wixii aniga dowladda e d c waxaa kamid a qalab baan la keenay, waxaana ikeenay xildhibaanada dalka Soomaaliya qaranka iyo saraakiil kale. Anigu waxaa la ikeenay ururka qalab t c. qalabka asagana waxa weeye wixii gacantayda ku jiraan ciddaa deedeentaas iyo waxyaalaas wadatana dee warar badan baa isla dhacayiyo. waxa weeye hadda degmada Caalwaaq agtiisa ka waraysaa. Waxaasna waa siyaasad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax loogu dhimayay ciidanka dalka Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed meelka soo jooga qalabkiisa iyo arrimihiisa ciidan iyo siyaasadiisa oo wax qarsoon weye. Wixii aniga gacantayda ku jirana waxa weye cid kasta oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka socota ayaa igala xisaabtami karta. Waxaasna been abuur weye dee wixii gacantana soo gaa anaga gacantana ka inaa kolley ayaga haddii ay meelo kale wax ka keensadeen waxa ay dhahay ayaa saydoon.
marka qalabka ay xildhibaanada iyo saraakiisha ay ku keeneen oo ciidanka loo keenay maxay isugu jiraan?
qalabkaasu waa qalab ciidan. qalabkaasuna waxa weeye in hebel aadaa kan ma wanaagsanan, laakiin waxa weeye waxaa ugu horeeya dirista ugu horeeya iyo qalab teete oo asagana ciidan oo agabyo kale ciidan u baahan.
waxa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu waraaq uu soo saaray bishan horaantada uu ku sheegay in hub ay dawladdu keentay sida lagu yiri waraaqda gobolka qaarkood ay Al-Shabaab u gacan galeen, bal arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaas waxaa ka sii horreeyay arrimo kale oo raashinka xaggiisa ah oo raashin ciidanka uu cuni jiray usoo mari jiray dhanka Kenya oo maratay laga cuno qabateynayo oo waxyaala been abuur ah. Raashinkaasagana waxaa weeye ilaa iminka hadda uu saxan wuxuu yaallaa meesha la yihahdo salifka qoladaada ciidanka Kenya ayuu salifka Kenya yaallaa. Labkan iyo warxumadan hore isaga socotay dad dana kalelaana meesha ka shaqeynayo waxa uu warrarkan oo dhan qofka sii dareemi karaa.
Waa tahay
magaalada ceel waaqana waxa weeye wuxuu soo
gaaray ma jirtaa marka
oo xoogga dalka soo gaaray gacantay ku jiraan waxaadna uu imaan kara cid kasta oo dabagala caddayn doonaysana way u imaan kartaa. Haddii hal xabo arrintaas ay ka maqnaatana kolley dembigeeda haaste, haddaynan adeejirina haddii cidda dembiga sheegtay ayadaa laga rabaa anagana hadda madaxweynaha Jubaland annaga ma dhahayno waxyaalaha hadda asaga ka soo yeeri oo waaweyn waa madaxweyneheni ma dhahayno wixii asaga oo laakiin waxaan dhihi lahayn madaxweynaha iska hubiyo waxyaalaha ciidamada qalabka jira inuu maratay sugnaan u helo oo wixii
waxaad ka howlgashaa sida dowladda Soomaaliya ay kuusoo magacday gaar ahaan taliska ciidamada xoogga aad sheegtay degmada Ceelwaaq oo gobolka Gedo ka tirsan. Marka degmaduna waxay hoos timaadaa maamulka Jubaland ee Axmed Maxamed Islaan uu madaxweynaha ka yahay, wadashaqayntiinu sidee weeye hadda adiga iyo saraakiisha kale ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland?
Jubaland waa umad Soomaaliyeed, waa gobollo isu tigay oo waaweyn Jubaland waa garanaysaa. Horta aniga naftayda Jubaland baan ka soo jeedaa oo laakiin federaal u ahay sirgaal qaran baan ahay oo Jubalandna ku dhashay. Haddana u shaxay dowladda ciidamada federaalkana hadda ka mid a degmada aan joogana waa degmada aniga aan ku dhashay. Horta markii aan xaqiiqda kugu warama aniga horta meeshaan ayaga oo siboobo maan imid, ciidan Jubalandna kama shaqaynaynin, ciidan federaalna soo tababartay dowladda dariskeen oo Kenya meesha kiga baabaay oo burburay ayaa dowladda infrastructurehaas ku aruuriyay oo jubaadeen ku sameeya. Arrinta ayada inaad waa iskaashi fara badan markaan maray isbitaal fara badan ciidanka wa isku aruuriyay waana midey
markaaciidanka
Jubaland ciidan Jubaland ah inaan u imaanin oo aan ugu imaanin degmada.
ugu dambeyn waxaan rabaa inaan daba dhigto hadal kale oo maanta Jubaland ka soo baxay oo ku aadan in ay garoonka diyuuradaha magaalada Kismaayo ka celiyeen Jeneraal Cali Bugmadow oo dhowaan dowladda Soomaaliya usoo magacowday inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagga 3-4-aad ee taliska qaybta Jubaland. Dib ayaa lagu celiyay diyaaraddii uu saarnaa. Arrintaasi sidee kuula muuqataa?
Arrintaas hadda waxay ila muuqataa dii waa mid aan la qaada haysato oo raashinkeeda uu go'doonsan yahay oo maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana kaga tiirsanayn dowladda waa ay maaragtay wanaagii iyo maaragtay dalkii ciidamadii u shaqayn lahaa oo ka howlgeli lahaa oo difaaca dalka ay maaragtay annagoo ah oo habeen iyo maalin soo jeednaba ay maaragtay nagu dhibaateynayso ood arkaysaan nin waxaa loo celiyayna kolley annagu waxaan u aragnaa in wii hore annaga naysan yihiin oo wax isbedel arti kale
waolasmu
waaya maaha.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle Isaaq Sheekh Cabdi oo dhowaan taliye looga dhigay ciidanka ku sugan magaalada Ceelwaaq. Wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayuu u warramayay dhageystayaal. Waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirno maamulka Jubaland balse ay noo suurageli weyday inaanu ku helno qadka telefoonka. Marka ugu horreysa ay noo suuragashana waanu idin soo gudbin doonaa.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida. innagoo si gaara isku dultaagi doona xaaladda bini aadannimo ee ka jirta maamulka Soomaalida. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalkan Maraykanka, Cabdallaah Alfaatix oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Jibuuti, iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London. dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdallaah Faatix ee Abdalla maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbeddelada guud ee Ethiopia ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa hubaal ah in uu ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo kali haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirsi Cabdulqaadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhowaan warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report ee wiigii hore soo saartay sideetanka bejka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa'idihii dalka adduunka ka jiray kuwii dalkaba ay intaba ka infaraadigeen wax qarsoonaa bay banaanka soo dhigeen annagu deegaanka waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dadejisay in dad maanta shalay laga sii daayo jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay ra'iisul wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo duraad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaga qaaday la sii daayay arrimaha cajiib kale waxa weeye dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay marka ilmahaasoo kale biritoola maxaa lagu qancin hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhabe ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah Dr. Xasan Cabdullaahi Bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaaba Facebook wax ku qoray Qadiir Halgan baa ka mid ah dhalinyartii reer dhagax buur oo dhan baa xiran goday dad baa ka xiran qabridaar dad baa ka xiran macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax hore uga dhacayna maaha dalka guud wax innaga nagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobolka
waxa
ilaa haddana cabsidu weyn oo wax isbedelo weyn oo dhacay aanu hadda maaha
dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraan ah in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhada ONLF oo gudaha Soomaaliya amaba guud ahaan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Itoobiya loo soo gacangeliyey arintan waxaa aad loogu baraarugay markii bishii August sanadkiina dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Qalbi Dhagax laakiin qalbi dhagax ugumaanu horeyn dad ka tirsan ONLF oo dawladda Itoobiya loo gacangeliyo marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka ahlu sunna wal jamaaca ee gobolada dhexe ka taliya hoggaamiyashii beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF warbixin arintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhageysanno waxaa magaalada London noogu diyaariyey wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli
ma ahan markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacan geliyo dowladda Ethiopia. Ha yeeshee, waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii Agoost ee sannadii 2017-ka, xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda ONLF, dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa. Inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacangeliyey dalka Ethiopia, ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayey. Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia, kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka, ayaan kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday, waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya.
Bismillah, waad mahadsantahay Ridwaan. Walaal, barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan, waxaana inta badan loo soo gacangeliyey dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista in laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa. Waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyna soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia. Haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkii sano ugu dambeeyey intooda badan waa la soo daayey, Ilaahay baana mahadda iskale. Kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay, Ethiopianka oo dhar cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey. Magaalada Addis Ababa waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa lix qof, lix maxbuus ama toddoba, oo ugu caansan yahay Maxamed Aani iyo nin garcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan. Raggaasoo la sii daayey welina ku xaniban magaalada Addis Ababa, magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo beegsi.
Xasan Xayle oo sannadkii 2010-kii si dhow ula shaqeeyey dowladdii Shariif Sheekh Axmed ayaa ku doodaya in sannadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhadda ONLF ee loo gacangeliyey dalka Ethiopia. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan.
Dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddii soo socotay, anigu waxaan isleeyahay gobollada Soomaaliya oo dhan masalan ay bartilmaameed u ahaayeen dadka masalan jooga Ethiopia ay bartilmaameed sanayso, waxaa jira oon ka warqabnaa dad badan oo arrimaha soo galay oo laga doonayay masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen, laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinayay marka la fiirso ilaa waqtigii soo socotay, waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee rag badan u dhoofiyey ilaa hadda tirada sugan looma hayo, laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa. Laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadii lasoo gashay Soomaaliya, waxaan ka warqabnaa ormo badan masalan boqolaal lagu qiyaaso ayaa masalan ay Ethiopia ay u ciidan ahaan ay la tagtay. Waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay xataa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan Ethiopianka qaybtood masalan sardoonka ay dileen. Waxaa kaloo jira masalan saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyaguna isaga baxsan Soomaaliya. Laakiin muddadii ka dambeeyay dowladda Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa batay dadka oo nilaftaa oo gobollada Soomaaliya ama maamul gobollada Soomaaliya dhan laga dhiibay, waa laga warqabaa ilaa masalan Soomaaliland laga dhiibay, waxaa laga dhiibay masalan gobolkan la baxay Puntland, waxaa masalan iyagana jira dad masalan laga dhiibay xitaa gobollada dhex sida la sheegay masalan. Laakiin ugu dambeyntii waa tii ugu dambeeyday oo sameeyay impactiga ama masalan aad codka Soomaalidu ay aad wax u darantay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga dhiibay onerta ahaa laga dhiibay Muqdisho dowladda hadda jirta masalan dheebe.
Bishii Abriil sannadkii 2008 waxaa magaalada Garowe laga qabtay laba oday oo kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Axmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan. horanti sanadkii 2010ka waxa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro wacdi shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdi hore ee Ethiopia. VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan. Dhammaadkii sanadkii 2011ka waxa maamulkii Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF. Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaan la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen Ahlu Sunna. VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa.
Xabsigan sidoo ahaa iyo sidaan kala kulmay waxayna si cajiib oo hadda af lagu koobi karin. Waxay meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo muddadan joogayna dadku ku baaba'ayey. Intaan ka soo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad un baan sii galay, laakiin haddaan jeel ogaadeen uu kusii socdo. Jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daydayo, xataa waxaan leeyahay dunida dhan bay ceeb ku tahay. Bilki iyo dhibaatada iyo waxaan ku soo maray anigu uu sii jiray uule wax anigu waxaan igu bilowmay maahayna wax sii jiray baa ahayd. Meesha waxaa meel la isku dilay, waxa weeye jirdil baa jiray, kufsi baa jiray, rag kala hadlayo oo leh gabdhaana qufsana iyo waxa weeyaan ari baan waxaan ku samaynay iyo dadkii cabaari ee kala hadlaya waa wadaarkiisiin. Dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkan loo naxaynay oo la dilay oo la bahdilayay. Inta badan anigu Suudi baan ku xidhnaa, 4 sano ayaan meesha ku xidhnaa, inta 2 sano cadceed dhammaanan arag Suudi baana ku xidhnaan jiray. Biyaha aan cabayaa waxay ahaayeen biyo lacag qiyaasan oo qofkan naftu iga baxda qan yar oo koobaa laygu shubi jiray, raashinka gacanta laygu shubi jiray, maanan weel laygu keeni jiray. Kolkan qabaysi u baahlay waxaa la geyn jiray meesha musqulaha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu, meel godow ay kusoo qulqulaan baa laodhan jiray halkan ku qabayso. Waxa weeyaan irlaji jirkayga oo dhan wuu googa'ay. Marka dhibaatadaas aan walaal kusoo jiray dadka aniga ila midkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unba ila mid ahaayeen. Dadku ha kala darajo badnaa, hasii kala dhibaato badnaado, laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysa baa iyo qabay. Hadda dhowrina waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kolka iyagu kadi waayeen, annagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rigeen baa jiray. In la dhakhtariyo joojiyo dadka buka, dadka xanuunsan, dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn. Annagan waxay dadka 800 baan ahayn, 820 mooyo, inta kale 20 kama badna dadka aan TB-da ku dhicin. Dhammaan dadka TB-da ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro. Cudurada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn. Waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo oo la duleynayaayo, waxa weeyaan la jirdilayaa. Anagu hadda 7 bilood oo hal mar oo isku xigta yaan 7 bilood baa lala dili jiro. Niska horena maalinkii 3 jeer baana la garaaci jiray 7 bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka jooga, ciidankii meesha ay ku asluubtahay intay daaleen baa dadka maxaabiista intii jaad loo qaadaa la garaaci jiray. Mar waxaa la garaaci jiray kuwa kaabayuu layihahdo oo meesha mas-uuliinka kol annaga maxaabiista dhexdanada abaa ninba nin intii dib loogu dhiibaa la odhan annaga waa xidhan baa la yidhi kan oo kan ku garaac, kaasi kolku daaraa la odhan kan oo adiguna burka qaado oo isagii ku garaac.
Macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya, waxaana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasaddaba la wadaagtaa dowladda federaalka Soomaaliya. Safaaradooduna waxa ay ku dhex taalaa madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Sii deynta qalbi dhagax oo wejigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan geyiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatix: ma aha mid cusub, Cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaadayo ee lagu soo celinayo gudaha dalka waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigray hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhamaantii hab oo ku saleysan security iyo amni. Waxa uu ku ururiyay dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummada Soomaalida Ethiopia haysatay, waxa uu ku soo ururiyay oo kali haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xukini waayo waxa keenaya xoog kale ka kasii badan. Marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax. Dadka la dhiibay waa dad aan tiriya cadaad lahayn, qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen, qaarkood weli lama hayo, qaarna waa ka hadda iminka ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee Itoobiya ka yimiday. Marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan, waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee LU booliska la yiraahdo oo samayskoodi oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka, kuwaas oo si murjiyay oo si xoojiyay ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka, dhinaca xurriyatul qowlka. Arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka. Dadka waxaa kuwa dibadda laga soo qaaday oo keliya hata maahina gudaha waxaa looga qaadaa sida uu imika sheegayay. Waxaa loo qaadaa dadka si aanan wax alla waxay ku salaysan tahay, siba aan ku salaysanayn. Dadka waxaa loo xidhaa waxa ugu fudud baa loo xidhaa, Facebook aad sawir dhigtaa loo xidhaa, hadal baa tiri baa loo xidhaa, cid adiga ku sheeganaysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xidhaa. Marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma ahaya, wax la tilmaami karo ma aha.
Dayib, dabcan adigu London baad joogtaa, horena waxaad u ahayd xogeeyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee waddanka. Eedeymaha la soo jeediyey ee ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka Soomaalida Ethiopia, adigu aragti noocee abaad ka haysataa? Sida loo sheegayo wax ma u jiraan?
Waxaan isleeyahay arrintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraano xoogaha macnaha maxaan ku raadaa ama wax lagu biirinaa waan isleeyahay. Laakiin dhibaatadii jirtay ama human rights-ka ay sheegeen, maadaama Soomaali aanu nahay dad badan oo 15 xabsiga laga sii daayay, in macnaha arrintii Soomaalinimo lagu dhameeyo laiskugu soo noqdo oo maxaan ku raadaa inta dhimagna la sii daaya, xukuumaddana ay xal cusub keenta si dhaliilooyinka ku yaalla iyo kuwii horeetaba ay ugu badbaada ayaan ku talin lahaa. Marka maxaan ku raadaa dabcan inay jiraan baan u malaynaya, wax ka jiraan, laakiin anad barsanta inaanay u wada ahayn baan u malaynaya.
Waxyaabaha adigu aada diidan tahay ee aada isleedahay waa laga badbadiyey amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida, maxaa ka mid a?
Shalay toole, markii xabsiga laga sii daynayay wariyihii la wareysanayay oo xabsiga hor taagnaayay, dadka ishooda iyo wejigooda markii la weydiiyey wax hadda noola xume eh ama jirdi leh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yidhaahday, dad badanaana xabsiga laga soo daayay. Marka cabirkaygii fikraddayda halkaas ayaan ku salaynayaa. Dabcan inay jiraan oo hadday ay wax ka mid ay jiraan waan umalaynayna, laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markhaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan. Wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo, dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa, xal loo helo odayaasha dhaqanka ay laiskugu waca, dabeesha hadda jirta ee Ethiopia ka socotay isbeddelka horey wasaaraha Ethiopia asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geystay uu yahay uu xiray raalligadeen uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey, dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata, madaxweynahana soo shalay toolo uu sheegay fikirkiisa ahay raalligadeen baanu ka bixinaynaa wixii qalad hoon sameynay, uu iraahday ina international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka laiskugu waca dowladdan laastii 93-dii ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawar sheeg iyo maxkamadaha in la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xiray dowladdan oo bulajees ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanayo ay ka bixisa ayaan tala ahaan ku soo jeedin lahaa.
Way
dowladdii federaalka iyo wasaaradda uu soo jeediyey in raalli garayntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa una ku waayin lahaa.
Waa kugu soo macnaha
ku raada dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan, gaf waa dhacaya, nimaana wax khaldin waxma toosiya. Dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raalligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya. Wixii aan haysanay in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan ma aha. Wixiin hore usoo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaam oo noo dhisan waa wax wanaagsan.
Xirsi Cabdulqaadir, sideed u aragtaa hadalka Dayib?
Walaal Dayib, waxaad moodaa in uu wariyaha goobta jooga ay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo. War annagii oo dibadda joognaa Facebook comment aan ku qornay ehladiyada loo dhibaataynaya, ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalkuugu siduu ahaa? Taasi taasanka leh. Ta kale ra-iisul wasaare Abiye wuxuu ka mid ahaa sistamkii dhibaatada wuuna qirtay. Sistamka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto, laakiinse Cabdi Maxamed Cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baari ay qeyb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay. Ninkii shalay aniga i dilayay maanta raalli ahow rag ma kala saarto. Marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta, waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa hadday jiraan oo yidhaahdaan war Cabdi ow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii, dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa. Qolo kale intay timaada ay tiraahdo sida Abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo CRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey, ma aha qof isagii dhibta qeyb ka ahaa, ma aha qof kale oo ka mid ah sistamkii waan ogolaan kari lahayn. Laakiinse ninkii shalay aniga i dilayay ee dadkayga xidayay ee suuqa dadka ku dhex karbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay, maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halay cafi, damiirka bini aadamnimaa diidaya.
Waayahay dhegeystayaasha, hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaanu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya, sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi. Cabdalla Faatix, haddii aan dhinacaada usoo bayro, dadba aaminsan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taas iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo Dayib uu sheegay. Waxaan xasuustaa shirweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya wax ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horreysa, markay ay BRDF markay talada la wadaageen rag Soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka hala bedelo ay Soomaaliduna hala bedeli lahaayeen, tikreeguna wax laga bedelu lahaa, ummadaha kalena waxay u arkayeenba calankoo la bedelay inay Itoobiya la bedelay tahay. Nin Soomaaliya waxa uu yidhi doodiisii uu sal uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mingiste ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo. Haddaan usoo noqdo su-aashaada, dabahaan waxaa la sheegayaa sida aan warar xogogaala ku helayno in auna marnaba ilaa maantada la joogo auna ku qancin madaxweynaha hadda talada haya Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbeddelkan Itoobiya ka socda. Waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toosa loo sii daayay 118 ka mid ah. Marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 98% dadka ijaalka ku xiraysanaa, halka ay ku sheegeen labadii kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil. Waa dadka kolley gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysan intuu la eg yahay iyo waxa ay yihiin qodob kani maba yimaadeen sida imika ila xogogaal oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra-iisul wasaare abbay u soo qoray ninka oo ku yidhi tallaabooyinka qaad. Tallaabooyinkaas ilaa waxaa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda iminka gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taagantahay in xilka lagu wareejiyo. Qodob ka mida ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo, jeelkana la xidho albaabada loo laabo.
Waayahay dayib, waad maqlaysaa Cabdalla, waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in isbeddelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida. waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a in ugu horreynba la bedelaba maamulka ka jira meesha. Adigu arrintaas sideed u aragtaa?
Anigu waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumaddii jirta meeshaba gimigeedaba laga wada saara. Fikirkaas waan ku kala duwannahay. sababta oo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kelinka dowladda Soomaalida, dowladda Itoobiya ka jira, maamul weli hadda madaxdiisa xalka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta. waxaanu aaminsanahay ra-iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EPRDF uu ka soo baxay. waxaad og tahay Itoobiya la tani dagaalkay ka dhacay 70,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay, intaas oo hantibaa ku burburtay, ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray. waxaan aaminsanahay hadday madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka, haddii xalka keenaan oo raalligareen ka bixiyaan, waxaanu aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshii u socota aanu aadi karna. laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka oo dhanba hal la bedelee madaxweyne in xilka laga qaada, dee raggii shalay toola asaga wax la saxiixday, shacabka hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad usoo doortaanna, ayaga ayaa go-aanka iskaleh inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba lagu filayna Cabdi una dhaafna shacabka dowlad deegaanka ayaa iskaleh. arrinan aniga ninka walaalka iyo Cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodana haya maaha. laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagneeda oromada iyo Soomaalida ka dhexaysa maanta ayaan weli ma istaagin. allaana maantadaasan kula hadlaya gobolka maxaan kuraa mooyaale, dad waxaa barakacay 900,000 ka badan oo keero ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda. arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan kuraa dowladda federaalka ay farageliso oy ka hadasha oy dowladda maamulka laftiis uu ka hadla ayaay ahayd. marka lafteeda dhibaatooyinka lafteeda weli waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira, hadday dhul tahay, hadday deegaan siyaasadeed tahayba. sistemka guud oo EPRDF weli wuu dhisan yahay. marka dhibaatada Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qayb ay ka ahayd maamulka oo aanu weli toolana fari aanay ka qodneen. haddii maamuladii oo dhan hal la bedelan la yidhaahdana haddee Cabdi kuwaas ku gowracay ayo meesha halkaas maraan
ayuuwaxaad aaminsantahay halka ugu sarraysa ha laga soo bilaabo? waayahay Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto, dabcan isbeddel baa hadda socda oo Itoobiya guud ahaan ka socda. Soomaalida Itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbeddelkii horraantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka Itoobiya. hadda sideey Soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka Itoobiya?
walaal, waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey teedii tul eeg baa maantana taagan. walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh. haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku sameynhayaan, annaga ma aha intayada meesha ku jirta. waa runtii annaga waxbama bedelayna, laakiin shacab bay ahayd inay wax bedelaan. shacabka nool dayibow waayo dhihi kara war cabdi naga war dhaqaaq. meesha baabuur layska tuurayo, xarigna laysu surayo, shacabka nool ee dhihi kara war cabdi una dhaaf waakii? taas waa iga su-aal.
su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa?
shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo. shacabka soomaalida Itoobiya ayaa nool, madaxweynaha fursad wuxuu haystaa.
laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin?
kuukay aan dhammaysto, madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliilo oo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey, fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliyay xukunka uu dhahaa war maxaanu samaynaa ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilka idin sii haaya balse cid kale aduu keensanaysa intuu dhow xilka shacabkeeda uu fursad siiya madaxda iyo dhaqanka intuu u waca mar labaad shirweyne shirweyne guuyo dowlad deegaanka uu leehay la qabta xukunkana lagu celiyay dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda
waad mahadsantahay waad mahadsantahay waayahay xirsi
uu haysto u banaanay
xirsi cabdulqaadir
walaal waxa
weyeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ugaasyada
iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinaya ma kuwaasaa salaadiinta aada sheegaysa ee uu kala tashanayo danta iyo masiirka deegaanka taasi taasan ka leeta kale
haddii aan mawduucii usoo laabano iyo su-aashii aan hadaaye ku weydiiyey oo ahayd sidee soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay etoobiya oo baarlamaanka etoobiya kasoo mid ahaa nin soomaali a baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo
walaal run ahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo aqoon-yahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa adisaabi ku sugan yihiin waxa weeye aqoon-yahankii adisaabi ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid cabdi uu ka soo eriyey deegaanka baxsidka ku ah adisaabey joogaan war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go'aansadaan ma aha wax uu cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo maalinna uu dhankaa u jeediyo
waxaan rabaa inaad wax noo taabato mid iyo laba iyo saddex sidee soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira
waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabiraan number one oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajiblaynta iyo xariga laga daayo number one number two dadku inay aayahooga ka tashadaan number three waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo ee dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayahooga ka tashadaan dadka soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin wuu ina wadi karaa in midida daabkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga ay ka dhaliyaan
waad maadsan tahay gabagabadii baan maraynaa doorteen cabdalla alfaatix dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan gobolkana waad ku sugan tahay sidee bay soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka etoobiya
hubalwa sida aad sheegtay oo waxaa soomaalidu waxay ka rataashay oy ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbeddelkii bilowgii sagaashameeyadii dalka etoobiya ka dhacay guud ahaanna musiibada soomaalida ugu weyne haysatay waxa weeyaan nukhbadeeda siyaasiga ah dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan inta raacsanna wayba raacsan yihiin inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda oo aan ku joogsan doonin etoobiya oo keliya xuduuddeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horta aaminaan ahmiyaddaa uleeyahay isbeddelkaasi talabaadna inay ummadda soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shirweyne in loo qabto ummadda soomaaliyeed hadda waxaa lai sheegayaa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadday admika addisaba isku tega dhammaantooda way diidan yihiin shirweyne loogu qabto ummadda soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado dadka oo dhan cabsi bay qabaan waxa ay qaarkood imika ay shardi ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda soomaaliyeed ee deegaanka ku noolay hadday yeelanayso in lagu qabto councilka diridhaba ama addisaba lagu qabto waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummaddani waxay og yihiin waxa meesha ka jira inay soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoon-yahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda imika hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay ka soo wada qayb galaan inaa la wada fadhiisto kursiga wadahadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena
waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iideysan karo dhinaca isbeddelka ah ka socota Ethiopia?
Walaal, aad baan usoo dhaweynaa horta Cabdalla hadalku hadda soo jeeday. Waxaan u maleynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horoo jirtay iyo dhaliiladii horoo jirtayna si ay meesha ugu baxda, dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyay ayahooda mustaqbalka mid deegaan iyo mid ka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan, arrintaas waa soo dhaweyna waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horetana looga gudbi doonaa, iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan Ethiopia fasa meesha u guureysana loo guuro. Arrintaas waa arrin lagama maarmaan ah.
aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin waqtigaba aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan kasii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qayb gelayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Ethiopia, Cabdalla Al-Fatix oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhuun daloola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jabuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegaystayaal, idinkuna aad baad u mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal, intaasi waxaynu ku dhaafaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad kala socotay laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha.
taasi Baarlin codka Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba idaacaddeenni habeennimo ayay gabagabo ahayd. Waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale dib u kulmi doono waa dhammaan v o a, oo xagga farsamadana uu naga kaalmeynayay Jamie Faria. Nabadgelyo. Yeah.